Du hører på For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis.
Du jo full adrenalin når dette skjer, og jeg husker jeg, når jeg hang i skjermen så ble det veldig, hørte jeg sånn masse vindsus, og lurte på det var for noe. Og det var jo meg selv som hyperventilerte i vannskade, og det har man jo ikke kontroll på, for da har man jo sikkert puls i over 200 og alt dette her.
F-16-flyet var i ferd med å styrte, og Arve Thomassen hadde ikke noe annet valg enn å skyte seg ut. Det var bare å dra i håndtaket, lukke øynene og håpe på å overleve. Det tok en stund før den ellers uredde jagerflypiloten fikk en reaksjon på den dramatiske hendelsen. Nå Arve flykaptein i SAS, og ryggemannen har beholdt sin evne til å ikke bekymre seg for ting han ikke får gjort noe med.
Ja, Arve, da møtes vi på pub i dag.
Ja, ikke det hyggelig?
Ja, det veldig hyggelig.
Spesielt når det bare åpent for oss to.
Ja, og spesielt, vi veldig tidlig på hver klokka, 11 på formiddagen.
Ja, visst.
Skål.
Skål, ja. Det kaffe forresten vi drikker, ikke?
Jo, kanskje vi skal spesifisere det.
Ja.
Men du, det Lagre pub.
Ja, det stemmer.
I Rygge, og det ikke hvilken pub som helst, for det din pub.
Ja, altså, jeg liker å si at det min pub når jeg her, og så vi jo da 17 andre aksjonærer, så vi har jo hatt litt moro med det. Så dette her et spleiselag og en dugnad i beste ånd. Så, men jeg kan godt si at det min pub innimellom. Det, vi liker det å ha litt artig rundt det.
Ja, det må jo være morsomt.
Ja, men det ikke det, altså. Vi er 17 aksjonærer, og så vi kanskje en 7, 8, 9 som står på driveren da.
Riktig.
Ja.
Men vi skal komme tilbake til puben, men jeg tenker at nå begynner vi litt fra start, tenker jeg, med livet ditt.
Ok.
Skal vi begynne å snakke litt om livsmotto eller livsfilosofi, Arve? For det...
Ja, jeg har jo... Man forandrer seg litt underveis, altså tenker man liksom man på barneskolen, ungdomsskolen og drømmer man hadde og så videre, så utvikler man seg, og det tar litt tid før man finner ut hvem man da. Men... Jeg kan jo si at jeg i forsvaret, for jeg er jo gammel jagerflyver, og der fikk man en såkalt call sign. Hvis noen har sett Top Gun, så Maverick og Iceman og sånne ting. Og de call signene, for det skal klinge litt på radioen og være lett å si, så hvis du liksom heter Peder Amundsen, så det er ikke så fort gjort å si det på radioen.
Det skal være litt klinger. Effektivt.
Det skal være effektivt,
ja.
Og det navnet får man jo ikke lov å velge selv. Det får man jo hva andre syns om deg, og skal være litt sånn, litt artig og litt fungerende. Altså, men mitt callsign da ble basic, som går litt på kanskje min innstilling til livet, og generelt, hvordan man skal oppføre seg, hva som er viktig, verdier i livet, uten å misforstå at man er basic og bare egentlig bare rave gjennom livet uten å ha noen mål og mening, for det er ikke det går på. Det går vel egentlig på å finne enkle løsninger på middels store problemer.
Du, ja, fortell litt da, hva liksom livet som du sier, hvordan, liksom, hva tenker du i situasjoner?
Tenker du nå som jeg er gammel, eller når jeg var ung?
Nei, la oss... Ja. Skal vi begynne der, da? Skal vi kanskje begynne med jagerflyvningen, da? Så kanskje det sier litt.
Ja, det var jo... Altså, det gikk jo egentlig på modellflyinteresse og sånn når man var 14, 15, 16 år. Og så var jeg nede på... Jeg er født på i Drammen, eller Konnerud Drammen, og begynte da å fly litt seilfly på Hokksund flyplass. Og der stakk jo en kar innom da, vet du, som fløy jagerfly i forsvaret, og kom også forbi med den gangen FM, fløy over plassen. Da så jo veldig tøft ut, og da var jo tilbake i 1980, ikke sant? Så det var jo før internett og alle PC-games og alle spill og sånn, så det var jo, skulle man virkelig ha action, så var det jo the real deal som gjaldt.
Ja, ikke sant, ja. Men hvis vi tenker sånn, hvis jeg hadde stått der, så hadde jeg tenkt, det der skal jeg i hvert fall aldri drive med.
Mm.
Men du tenkte tvert imot, hva er det liksom i din hode som gjør at du velger noe sånt da?
Nei, altså velge noe som kanskje er litt vanskelig, men samtidig oppnåelig. Og så visste jeg jo det at du må jo ha visse kvalifikasjoner for å gjøre det. Altså du må jo for eksempel ha, du kan ikke ha et handicap, ikke sant? Du må jo se godt på begge øyene, du må jo ha, hørsel må jo fungere. motorikk og sånn. Og de var ikke ute etter smarte folk når de, den gangen. De var ute etter folk som var helt average, eller altså, gjennomsnitt på skolen, men som kanskje hadde evnen å kunne litt om alt. Altså at du ikke var ekspert på noe, men liksom alltid var liksom litt til stede da, hele tiden. Og så fikk jeg jo en tilbakemelding på allerede når jeg fløy seilfly, at jeg tok dette veldig lett og hadde en sånn fin koordinasjonsevne. Og da tenkte jeg, dette må jeg jo prøve. Altså nå har jeg, hvis ikke jeg får til dette, så er det bare min egen udugelighet, og ikke mine altså medfødte kvalifikasjoner. For det er jo viktig, at man kan liksom ikke, man kan ikke ha drømmer som man vet er uoppnåelige. Hvis man har et, blir feil å bruke handicap da, men at man har dårlig motorikk eller et eller annet, det ser man jo på.
Ja, for du tenker, nå hadde du alle forutsetninger, da må du ta ja. Sjansen liksom.
Ja, jeg synes jo det.
Ja. Men du sa sånn, livsmotto eller filosofi, forskjellen nå og da, hvordan var den da? Hvordan var innstillingen liksom til å gå løs på dette?
Da var man litt mer usikker, og samtidig måtte føle seg litt fram på hvem er jeg, og hvordan passer jeg inn, og hvilken tilbakemelding får man av samfunnet på at man er den man er. Og noen ganger så, man spiller jo litt skuespill også, altså, det regner jeg med du også gjør. Altså, hvis du er et selskap, og du flagger liksom ikke dine egne meninger høyt hvis du føler at fellesskapet synes det blir ubekvemt.
Man går i forskjellige roller på et
vis. Littegrann, ja, og det kan jo virke litt sånn pinglete, eller altså at man er en vinglete person hvis man da alltid skal jatte med fellesskapet. Men enkelte ganger så er det smart, synes jeg. Andre ganger synes jeg det er veldig stilig at folk står opp og går liksom litt mot strømmen og faktisk hevder noe som får andre til å tenke. Og det er jo de som har gitt gjennombrudd. Altså, ta Greta Thunberg for eksempel. Det er litt av jente som bare finner sin helt egen metode og klarer nesten å få i hvert fall sådd ideer i verden som jeg synes er fantastiske. Andre ser jo på hun kanskje som en raring. Men hun er jo en pioner på sitt felt, og det er jo tøft. Veldig tøft, synes jeg.
Du må fortelle om hvordan det var å jobbe som jagerflyver, for du ble jo det etter hvert. Hvor mange år har du jobbet med det, forresten?
Ja, altså, jeg kom jo da ufrivillig til Rygge, da, kan du si, for det er jo forsvaret som bestemmer etter man tar en toårsutdannelse fra, via USA, altså via Trondheim og Værnes og USA. Så kom jeg hei til Rygge da, på Rygge flystasjon i 1983, og på da den gangen FM Freedom Fighter.
Så 83, hvor mange år holdt du på i?
Da var jeg her fra, jeg dro aldri nordover, for etter hvert så får man lov å velge litt da. Så jeg måtte bli på Rygge, jeg var ikke så veldig glad i storm og regnvær og sommer to ganger om dagen i året. Så, men det er jo fantastisk å fly nordpå. Så vi hadde jo masse øvelser, så jeg har jo vært masse i Nord-Norge og også i Finnmark og flytt, så jeg er jo kjent der oppe. Og det, sånn rent flymessig var det jo helt topp der oppe. Der var det også en, ofte man kunne da avskjære russiske fly. Det var jo en stor sak på 80-tallet, den kalde krigen. Da kom russiske rekognoserings- og bombefly langs kysten, og så var det da ut med gjerne to jagerfly. Den gangen Starfighter og videre etter F-16 etter hvert da. Og ta bilder og etterretning. Og så leverte man det til NATO, og da fikk jo da NATO etterretningsinformasjon av Norge, og Norge var en stor player da, eller en medvirkende nasjon til det. Så det var jo veldig spennende. Fikk være med på det. Så ble jeg her fram til 1995. Og da var det jo da sivil jobb som gjaldt. For jeg har aldri vært noe, altså noe generalsemne eller noe forsvarsleder. Det var jo flyinga som var mitt. Mm. Så jeg bestemte meg allerede når jeg kom inn i forsvaret at når disse pliktårene på 8 år var over, da ville jeg ut og bli sivil.
Mm, riktig.
Ja, så det lå liksom i, og det var da allerede på et valg jeg gjorde da. Det var, selvfølgelig kan man få input, det blir sånn engelsk innimellom, for jeg er litt sånn flyttflyspråk når det gjelder sånne ting.
Jeg forstår. Det går vel på engelsk, du jobber i SAS i dag, det går vel på engelsk fremover.
Ja, det er i hvert fall på radiospråket, men vi er veldig sånn flinke til å prate norsk sammen med enkelte engelske ord som bare kommer naturlig, og det kan jo høres litt blæret ut kanskje for enkelte, men det blir noe sånn. Så da ble det sivilt. Det skulle egentlig begynt i 1991 i SAS, men da kom golfkrigen. Og det var jo da nedgangstid, både SAS og Bråten den gangen, så da var det slutt på å ansette sivilt, så da må det være i forsvaret. Og det var ikke noe problem, for forsvaret trengte oss. Og da var det litt mer sånn administrativ stilling, hvor jeg var simulatorinstruktør og fløy litt i deltid. Men så endelig åpnet det seg opp da i 95, så da har jeg vært det siden... Jeg var forresten en liten tur innom Bråten Safe i 95 i 9 måneder, men så ble jo dette her fusjonert i 2003 eller 4 var det vel. Så da ble jo SAS, Bråten ble jo da SAS. Og i dag er det jo helt koko i den bransjen. Det er jo så mye småselskaper, og du ser jo konkurs, stakkars flyr, det åpner jo opp og prøver seg, og alt skal jo være billig. Det skal jo ikke koste noen ting i dag. Du ser jo det, er jo også en, siden vi snakker om, det jeg ikke skjønner er den der livsspiralen på matvarekjeden nå. De skal liksom, de slåss med å være billig, 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 og det går ut over både ansatte og kunder og alt mulig. At det er, de sliter jo med å holde seg liksom i markedet, og spesielt da i transportbransjen. Altså det koster jo nesten like mye å ta bussen herfra til Gardermoen som det gjør å bestille seg en flybillett til Alicante.
Mm. Men du, kan vi ta litt mer om jagerflyvingen da?
Ja.
Kan du beskrive hvordan det er å fly jagerfly for en som ikke aner?
Ja, vi pleier å si at et jagerfly er veldig enkelt å fly faktisk. Altså bare sånn å styre det, som å tenke på å lande og ta av og sånn. Men det er jo egentlig et våpen. Så det vi pleide å si at man tar på seg et jagerfly som en nesten slags ryggsekk, altså man blir ett med fly, og så er det jo masse knapper og brytere, og da er det jo å operere et jagerfly, det er jo da, det høres jo litt brutalt, men det er jo et våpen, og det var jo det vi var trenet opp til. Heldigvis så var jeg aldri noen krigsoperasjoner jeg, men vi trente jo på det, og vi slapp jo ordentlig bomber og skjøyt ordentlig kuler og sånt på skytefelt da. Men det har jo forsvaret gjort senere. De har jo hatt operasjoner i Afghanistan. Og ja, det skal ikke jeg snakke om. Det er ikke mitt felt. Det var etter at jeg slutta. Så... Men jeg har jo snakket med de som har vært i krigsoperasjoner. Og de sa at den treningen som vi gjorde i Norge, den var veldig reell. Og den kom veldig til anvendelse når den var virkelig måtte. Men det er klart det er en psykisk stor omvendelse å vite at nå er det... Nå er det ordentlig. Nå er det the real deal. Så det er, som jeg sier, et jagerfly, det blir en del av deg selv, altså. Og det er klart mye, det er mye krefter. Jeg vet ikke hva G-krefter, men de fleste vet jo hva det er.
Nei, ja, men kan du beskrive, det var nettopp det, liksom sånn fysisk på kroppen, ja. Kvalme, trykk, kan du beskrive litt hvordan...
Sånn... Kvalmen går jo over, for det er jo som å være, første gang man er på sjøen, ikke sant, så blir du da... Altså, hodet skjønner ikke helt hvorfor bølgene går opp og ned, ikke sant? Og så lukker man øynene, og så blir det da får man en kvalme, og det får man på Tivoli med karusell, og det får man i flymaskinen.
Ja, riktig. Men så du hadde det du også?
Nei, det gikk over, for jeg begynte å fly seilfly, så jeg var allerede ferdig med den. Altså, jeg fikk aldri den kvalmen.
Ja, for det har jeg gjort en gang, og jeg har bare gått og god kvalme av bare den lille turen der, skjønner jeg, så ja.
Men så er det jo da, du kan tenke deg til å sammenligne en sånn Formel 1-fører da, som... opererer et todimensjonalt sted, det er jo bare, vi er jo tredimensjonale i flyverden, ikke sant? Men når du, en krapp sving da, kan vel en Formel 1-kjører kanskje utsette seg selv for 4G da, altså 4 ganger kroppsvekten, mens på F-16 så var vi oppe i 9G. Og det vil si at, ja, hvis du veier da 50 kilo da, så kan du gange det med 9, da får du jo en kroppsvekt på 450 kilo. Eller snøve da, 400 kilo.
Kan du liksom beskrive hvordan det kan føles?
Hode og sånn vil jo da prøve å dette ned da, så man er jo fort gjort å få nakkeskade hvis ikke man er forsiktig og ikke beveger på hodet i det man, etter at man trekker på disse G-kreftene. En annen ting er jo at vi har jo da hadde en spesiell bukse som vi spente på, som var jo da formsydd. Og den blåste seg opp med trykkluft for å klemme lår og mageregion sammen, slik at du hindrer blodet strømmer ned i føttene, eller låra. For da når blodet strømmer den veien, så forsvinner blod fra hodet, og da besvimmer man.
Mm.
Og det har vi hatt dødsulykker på i Norge, hvor da folk har ikke vært flinke nok til å altså spenne muskler og, i det forbindelse med det, og da besvimmer man, og da går det i hvert fall 20-25 sekunder før man våkner igjen, og så er man litt ør til å begynne med, og det har vi dessverre hatt dødsulykker på i Norge. Hvor han våkner aldri igjen da.
Uff, det høres veldig skummelt ut. Det her, kan du beskrive og fortelle hva det er? Det ser så voldsomt ut, det som dere har på dere rundt hodet i flyet. Kan du beskrive hvordan...
Den hjelmen jo egentlig ikke for oss å ikke slå seg her hvis man krasjer, for det hjelper ikke så mye. Hjelmen jo til for oss å holde oksygenmaska på plass, og i dag har de også noe som heter head-up display. Det har man jo i biler i dag også. Altså, du prosjekterer da instrumentinformasjon og sikteinformasjon opp i hjelmen, da, slik at man da... Ja. Snu på hodet så kan man se siktebilder og fart og alt sånt i hjelmen. Så det for å holde dette her på plass, og selvfølgelig også hvis det skulle komme en fugl gjennom, hvis du treffer man en fugl i 800 km i timen, så kan den gå tvers igjennom, og da får man litt beskyttelse mot det hvis man har visiret nede. Da.
Mm. Så. Jeg tenker bare, det utstyret du beskriver nå, det ikke for alle bare det, utenom bare om flyvingen,
ja.
Og sitt i ro, eller hva jeg skal si med alt det på seg? Er det noe med å slippe kontrollen på et vis?
Kanskje det motsatte, at man tar kontroll. Altså, for det jo det som hele opplegget, at det, når du passasjer i et fly, jeg har snakket mange som flyr sivilt, altså passasjerer, som redd for å fly. Og det de redd for, det jo fordi at de har ikke kontroll. Du egentlig bare prisgitt oss som sitter der og styrer fly. Men når de får forklart at vi har simulator hvert halvår, ikke sant, for å øve på alt tenkelig og utenkelig, og de ser at det mennesker som sitter der, de ser at vi snakker sammen, så blir de litt mer beroliget, for da skjønner de at her det folk som har kontroll, og det har du i hvert fall et jagerfly. Altså det jo, å slippe kontrollen der, det jo helt forferdelig. Det jo en, så det jo faktisk det motsatte.
Hva den verste opplevelsen du har hatt i et jagerfly?
Jeg krasjet jo en F-16 i 1993. Det var en motorsvikt, så jeg måtte skyte meg til fallskjerm på Sennaland oppe i Nord-Norge. Jeg var på Finnmark faktisk. Da. Det var jo spennende.
Men, spennende?
Ja, det var kanskje understatement, men veldig kaldt selvfølgelig. Det var jo minus 10-15 grader. Men du bygde denne safety feature, at du kan faktisk dra et utskytningshandtak. Det er jo bare en motor på F-16, og den stoppet, og den var umulig å starte igjen, og det var jo ikke noen sted å lande, så da var du ute i fallskjerm. Men det fungerte jo, og det hadde jeg aldri prøvd før, så det var automatikk, så det bør man ikke egentlig trene på, for det er egentlig bare å dra et handtak og lokke øya, og så åpner skjermen.
Da snakker vi om å slippe kontrollen,
du. Ja, da slipper du kontrollen. Da har du frisitt naturkreftene, og spesielt da, hvor man lander man i en fjellskråning, eller lander man på en høyspentledning, og så heldigvis så gikk jo det bra, da. Så,
men forklar, hva skjer, altså du forstår at her går det galt, eller hva skjer før du trekker i
håndtaket? Ja, jeg har hatt flere kollegaer som har prøvd dette her. Nå, heldigvis, de siste 25 årene, så har det vært nesten ingenting av det, eller ingenting. På 80-tallet så var det en del, så kan man jo spekulere i hvorfor det, om det var bedre systemer eller om bedre vedlikehold. Jeg har ikke noe godt svar på det egentlig. Men da er det, altså da slipper man, kan du si, kontrollen, men det er jo to måter å skyte seg på. Det ene er at du krasjer med et annet fly, og du har kanskje ett sekund på deg på å reagere. At da er det bang, oi dette går gærent, nå må jeg bare skyte meg ut. Eller som jeg hadde da en motor som stoppet, hadde jo veldig god tid, prøvde jo å starte motoren, og for flymaskinen, det flyr jo, selv om det er seilfly, men det flyr jo ikke så veldig bra som et seilfly, det går jo veldig fort nedover, så jeg hadde vel nesten et minutt som jeg satt og prøvde på å finne ut hva jeg skulle gjøre da, og til slutt så må man jo bare styre flymaskinen et sted hvor man ser det ikke er noe bebyggelse, så ikke man treffer noe hus og sånn, det var ikke så vanskelig oppe i Finnmark. Det var jo vanskelig å finne et hus, faktisk.
Det var glissent.
Jeg var glissent. Og så er det da å finne et sted hvor man lander noenlunde bra, da, uten å gå i en steinrøs eller bratt terreng eller et eller annet. Så det fikk jeg jo til, men det var jo likevel spennende å dra i det håndtaket, altså. Også alt som ser etterpå, da. Med havarikommisjon, og VG og Dagblad, og du spør, og mye kostet dette. For det er jo dyrt å krasje et sånt fly.
Men er du, for eksempel i denne situasjonen, redd da?
Nei, ikke da, men etterpå.
Ja.
Altså, du jo full adrenalin når dette skjer, og jeg husker når jeg hang i skjermen, så hørte jeg sånn masse vindsus. og lurte på det var for noe. Og det var jo meg selv som hyperventilerte i vannskade. Og det har man jo ikke kontroll på, for da har man jo sikkert puls i over 200 og alt dette her. Og så skjer det så mye etterpå, at, og så skjønner man jo at man har overlevd da. Så da er jeg egentlig full av, det er liksom nesten litt sånn, wow, dette var litt av spennende. Jeg ringte hjem til mammaen min, ikke sant, og forklarte at den gangen var det tekst-TV. I dag er det jo litt fortere at man får greie på ting. Og så sier jeg at du, mor, så jeg hører du snakke med meg nå. Ja, du hørte da. Det vil kanskje høre i løpet av dagen at det har krasjet et jagerfly. Nei, sier hun, vet du, og da er det jo... Ja, det er jo ikke meg da, det skjønner du kanskje siden jeg snakker med deg. Og da fikk jeg bare sånne enstavelsesord, så hun var jo, du vet, mammaer og sånn, de er jo til... Det går ikke helt inn med en gang,
kan så... Kan fort skjønne henne, ja.
Ja,
få litt sånn... Var hun fornøyd med at du med jobb, yrkesvalget, eller?
Om hun var?
Ja.
Ja, jeg vet ikke om hun var vel litt sånn småstolt, kanskje, men det var jo... Jeg fortalte i hvert fall henne ikke alt som skjedde i lufta, for det var jo... Jeg har jo vært borte i episoder hvor det har vært nærme på, altså, at jeg har faktisk omkommet. Men det har alle som har flytt i jagerfly. Sånne, det er jo som du kjører bil, og så plutselig får du sladd i en sving, og så går du akkurat klar en bussen, ikke sant? Og så, oi, hva skjedde her? Og så, ja, da får man jo litt hjerteklapp på noe etterpå, men så sånne småting som det har jo alle vært borte i mer eller mindre grad.
Men hva tenker du om det da? Vi var innom det her med livsfilosofien. Tenk på det her liksom å oppsøke liksom farligere situasjoner. Du er liksom ikke...
Nei, der er jeg ikke.
Redd type, altså.
Nei, jeg er ikke noen thrill-seeker, som du sier. Altså,
jo, du er jo det.
Ja, men jeg synes jo ikke, jeg har jo ikke, jeg hopper jo ikke i strikk og kjører motorsykkel eller sånne, altså, jeg er ikke der.
Ja, for jeg tenkte jo spørre hvordan blir hverdagen, blir den kjedelig når man er jagerflyver, men da gjør den ikke det for deg da?
Nei, vi er vel forskjellige. Noen kollegaer av meg har jo hopper jo fallskjerm frivillig på fritida, også i tillegg til flygeryrket, har drivet med kanskje motocross, idrett, sånne ting. Jeg er ikke der, det er en annen merkelig grunn. Jeg har ganske evne til å være litt lat, faktisk.
Mm-hmm. Hvordan da?
Nei, altså, er det en regnværsdag og blåser ute, så kan jeg godt ligge på sofaen og få med 4 episoder av en Netflix-serie jeg har lyst til å se.
Mm. Ja.
Og jeg egentlig burde kanskje gjort noen plikter hjemme med noe huslig arbeid og sånn, men det kan man jo utsette en dag eller to.
Jeg har jo hørt at det med hvile, altså hvis man skal unngå utbrenthet da,
ja.
Så har jeg jo hørt at både hodet og kropp trenger virkelig mye hvile for å takle liksom en hverdag og holde en balanse. Så det kanskje du er inne på nå, Arve?
Ja, altså, jeg vet i hvert fall det at jeg har jo en fantastisk kone som jeg har vært sammen med siden 1981, og hun har jo da et helt annet yrke enn meg, hun jobber i bank. Og der har jo hun alltid en portefølje, altså det vil si at hun starter på en eller annen sak, og så er det mye skjerm-PC-jobbing, ikke sant?
Mhm.
Og så når man da kommer hjem, så er man jo da koker det litt opp i hodet at det der møte jeg skal ha i morgen, eller altså, det er jeg ikke helt forberedt på det. Samme som du, podcastjobben din. Du må jo på en eller annen måte forberede deg hva du skal spørre om, og hvordan du skal gjøre dette her. Og det ligger man kanskje å tenke på før man skal sove, da. Og da er det ikke alltid man får sove, da. Så tror jeg kanskje, jeg tror at jenter har litt mer sånn, tenker på sånne veldig mange ting. Hvis du skal på ferie, oi, vi må ha med det og det, har vi gjort det og det, hva med barna, ikke sant, sånn og sånn, og koordinering og sånn. Jeg har jo da en veldig evne til å, det er jo ikke før i morgen vi skal gjøre det, så det finner vi ut da.
Men du, det er jo fantastisk. Men er det du mener da, at jobben din faktisk er mer sånn at når jeg er ferdig nå, hjemme?
Veldig, for det at spesielt, kan du si, hvis vi da hopper til sivile verden, da sier Boeing 737, da, som jeg har flyttet i SAS nå, der er jo dager som dette her, med blå himmel og fint vær å lande på Frankfurt eller en eller annen lang asfaltstripe. Det er jo ikke noe hokus pokus, dette her er jo, dette gjør flymaskinen omtrent selv. Men skal man da opp i, du har jo fått ned litt vær i Nord-Norge og Vestlandet, og det er jo ikke alle disse plassene i Norge som automatikken virker, da er det jo, altså, det går ikke an å fly automatikk inn på sånne steder, da er det jo... Ja, så kastevinder, snøbyger, dårlig vær, glatte rullebaner.
Og korte baner.
Og du da har hatt en 9-10 timers dag, hvor du kanskje har vært i lufta en 4-5 ganger, og kanskje 5 år for den saks skyld, ja, 5. Så er man jo da sliten, altså da føler man liksom at nå er det bra å sitte i denne kokpiten, og det har skjedd noe hele tiden, og litt sånn, det er jo ikke noe farlig, fordi at vi har jo marginer og sier at hvis dette er for dårlig vær, så bare gir vi på gass, og så går vi rundt igjen. Er ikke du gift med en pilot da?
Det er helt riktig, jeg har hørt om dette her.
Ja, så dette har du hørt om.
Ja.
Så der kan du snikkert snakke med mannen din, og han er jo helt enig med meg at det er jo... Vi har sett våre grenser, og så kommer man ikke ned for landet, og da er det å gi på gass og opp igjen. Men da blir det bare enda mer stress, for da skal man jo da finne et alternativ sted å dra, ikke sant? Og så er det jo da med nok bensin, og det har vi jo selvfølgelig, men det blir veldig mye en sånn, ikke ofte, men noen dager da er man sliten. Men så da, neste dag da, så har du blanke ark og fargestifter. Da er jo den turen over. Det er jo ikke noe mer.
Du er ferdig med jobben der.
Ja, jeg går ikke da og tenker på at jeg kunne gjort sånn, og der skal jeg gjort sånn. Altså, det må vi legge bak oss.
Men det her med at du klarer å fokusere på, altså det er en veldig, hva skal jeg si, gave eller evne, eller hva det nå er, å ikke bekymre seg, for det er vel egentlig det du sier.
Ja, det er jo derfor
du har gjort sånn. Ja.
Ja, det er jo derfor kanskje jeg sitter her, for at jeg har jo... Jeg pleier å si at jeg er ikke født med empati. Jeg har da tillært empati. Så jeg klarer egentlig ikke å bekymre meg så veldig mye om at... du har barn, ikke sant, tror du?
Mm.
Ja. Når barna våre var 17-18 år og ikke kom hjem på en fredagskveld, så sitter bare de foreldre og er jo... Hvor er nå, hva skjer? Og det var før mobiltelefonen. Så jeg sovna jo da og tenkte at intet nytt er godt nytt, og jeg får ikke gjort noe. Enten må du da... kjøre ut og leite etter barnet da, eller så får man bare legge seg til å sove, så får ikke gjort noe med det. Jeg klarer ikke å bekymre meg på forhånd over at ting kan bli forferdelig.
Altså, skjønner du hvor mange som hører på som vil si hvilken gave det er, eller evne?
Ja, eller hvilken arrogant drittsekk som kan da klare å gjøre det. Det er jo også to måter å se det på.
Ja, i og for seg, men jeg tror hvis folk ikke hadde bekymret seg så mye om ting som man ikke får forandre, da hadde man fått et deiligere, roligere liv, indre liv.
Ja, jeg tror det, ja. Og så kan du si at jeg kjenner jo også på selvfølgelig sånne følelser, men jeg prøver da å være min egen lille instruktør og si at du kutt dette her, Arve. Dette du bekymrer om nå, det er bare tull. Så du må liksom...
Og da hører du på deg selv da. Altså, det funker?
Ja. Men dette er jo noe som er litt tillært også, fordi at dette har vi jo lært også på litt sånne stressmestringskurs og sånne ting. Og jeg holder jo også et par foredrag i Forsvaret om den der utskytningen min, som ikke går på det at det har vært tøft å skyte seg ut, men på ettervirkninger. Og det er klart, jeg hadde noen tunge stunder, som da ikke var dagen etterpå, men som kom ukevis etterpå. Og jeg da fikk en sånn liten... Hva kalles det da? Jeg skal ikke si PTSD, men altså en sånn... Jeg skjønte ikke hvorfor jeg begynte å gråte plutselig sammen med noen gode venner. Og jeg skjønte ikke hvorfor. Det var bare... Jeg hadde drukket noen øl da, så det var i forbindelse med det.
Uh-huh.
Men da gikk det liksom litt på... Ja, det ble tatt opp dette der ulykka og videre, og så ble jeg beskyldt for noen greier som ikke var sant, og så var det liksom, det gjør jo ikke noe. Og så fikk jeg en klapp på skulderen av en eldre kollega som sa at dette her skal du ikke bry deg om, Arve. Og jeg vet ikke hvorfor jeg bryr meg om det, men altså, så var det jo, plutselig satt der og gråt da.
Mm.
Og det var jo følelsen jeg ikke hadde kjent på før, for det var jo helt tullete. Altså, det var jo ikke noe, alle visste fakta, og det var ikke noe, men det var bare... En sånn kom en reaksjon, den kom faktisk måneder etterpå.
Mm.
Så, og det lærte jeg veldig mye av.
Mm.
Så neste gang jeg følte noe til, så sa jeg, må du slutte å tulle, og du oppfører ordentlig og jobbe i hodet ditt. For det er jo snakk om at det er jo, i dag så er det jo, du er jo ikke fresk hvis ikke du har en eller annen diagnose. Slå opp VG, Dagblad, spesielt alle kjente mennesker. De har jo da... tilbake efter en tung periode, om du da kunstner eller artist eller musiker, og det nesten så det er ikke klikkverdig hvis ikke du har, hvis du en helt normal artist som bare ute, du skal ha vært gjennom en liten traume, og så skal man reise seg, og da samfunnet fornøyd.
Men jeg lurte på, tror du man kan lære seg, i og med at du sier stressmestring og sånn, hvis man kjenner at man en person som bekymrer seg mye, tenker du at man kan forandre seg og lære seg å bli den man vil, rett og slett?
Helt klart.
Ja.
Men du klarer det ikke selv, du må lese litt litteratur om det.
Ja.
Jeg har skrevet masse flott om det, hvordan man skal gjøre det. Man bør kanskje omgås mennesker som litt annerledes enn seg selv, altså oppsøke miljøer og prate med andre mennesker, lytte litt. Jeg jo ikke så veldig flink til å lytte til andre, men det hender jeg gjør det. Altså, jeg skravler fælt, som du sikkert hører. Og det... Jeg er så heldig at i den jobben vi har i SAS, så treffer man jo nye mennesker hver dag. Altså nye kollegaer, fantastiske kollegaer. Det kan være om det kabinen, eller om det piloter. Og da, når man sitter og flyr til Las Palmas, må man jo snakke med hverandre, vi sitter jo en halv meter fra hverandre. Og hva driver du med? Driver du med fluefiske? Hva du på fjellet? Hvordan er det med familien din? Har det skjedd noe? Og da kan det bli ganske mye intime samtaler som man vet at ikke blir gjenfortalt. For det liksom en sånn egen kode vi har, det at når du sitter og prater med, hvis du en åpner seg litt da, på kanskje at det noe, man har litt problemer og sånn, så vet man det blir der. Man kan godt gjenfortelle historien, men da jo ikke noen navn eller noen ting. Og da lærer man jo veldig mye. Og vi har jo alle, altså, det jo alltid noen som har mistet et familiemedlem, eller hatt noen ulykker, eller opplevd ting. Altså, det skjer jo hele tiden, og det får man jo tett inn på seg.
Mm.
Du får jo ikke det hvis du bare snakker med naboen din og de to på kontoret. Så der jeg heldig.
På mange måter så jo jobben din lik min, Arve. Bortsett fra flyvinga.
Ja. Du prater jo med folk.
Jo, men jeg er så enig med deg at alle har noe å fortelle.
Mm.
Absolutt.
Så det har jeg lært veldig mye, og fått innblikk i andres verden, og brukt det, ikke at jeg skal oppleve det samme, men kanskje da føler man seg kanskje litt at de problemene som jeg har, ble veldig, veldig små i dag, når jeg hører på hva han kollegaen har fortalt meg, ikke sant?
Hvis vi tar nå i forhold til sånn som livsfilosofi nå, i forhold til liksom når du startet, så som vi sa, hva største forskjellen da? Hvordan du griper an livet nå? Eller si, ja.
Ja, nei, jeg tror kanskje man... Jeg liksom litt kommet til veis ende nå, at jeg gleder meg til å bli pensjonist. Ikke fordi at jeg elsker jo flygelivet mitt og alt mulig, men jeg gleder meg til å ikke stå opp klokka 4:30 om morgenen for å dra på jobb. For jeg, selv om jeg alltid hadde godt sovehjerte, så jeg jo 60 år nå, så jeg sliter faktisk med søvn på grunn av turnusopplegget, ikke sant? Og så når jeg leser da om søvnproblemer, så er jo det man skal prøve å ha rutiner da, ikke sant? At man vil legge seg på samme tidspunkt, sånn, og det kan man jo skyte en hvit pil etter i det yrket her. Så jeg synes det var artig å følge... Linnea Myhre, hun kjendisen, hun har jo da store søvnproblemer, og jeg følte litt med på hvordan hun sleit da. Og det klart, der det andre problemer, for hun gikk jo på sovemedisin og sånn, og det er jo ikke hemmelig, det har jeg jo gått ut med selv. Og det jo en quick fix, kanskje til å begynne med, men det jo ikke en quick fix når du slutter med det, for da blir man jo på en måte litt avhengig av det. Og da det for mye, tenker man for mye, så all ære til Linnea som går ut og forteller andre om det, slik at dette er sikkert mange som sliter med.
Da,
jeg har en som jeg synes helt fantastisk, og det hvis du husker en gammel film som heter Crocodile Dundee, med en som heter Paul Hogan.
Om jeg husker, ja.
Og der jo, han kommer fra ganske enkle kår nede i Australia, og der en scene hvor han kommer til New York, og så blir han og der jo alt nytt for han, og så sier hun igjen at du må møte psykologen min. Sier han. Jeg visste ikke at du var koko, altså han trodde jo, altså psykolog, det var jo noe greier du virkelig, the shrink, ikke sant?
Ja, ja.
Nei, det var liksom bare at en gang imellom så snakker man med psykologen sin for å liksom lufte problemer og sånn da. Ok, sier han, skjønner jo ingenting av dette her, han der Crocodile Dundee. Så hva gjør i Australia hvis man har problemer da? Dere må jo ha problemer der da. Ja, vi bare går til lokale pubber, og så forteller vi Molly, som jobber i barn, hva problemet er, og så forteller hun alle andre hva det er, og så er hun i det åpne, og da er hun ikke et problem lenger.
fin ting da.
Ja, ja, det liksom litt sånn I anførselstegn.
Men... Jo, jo, men altså, det sier jo alle at alle problemer blir lettere når du har fortalt om det, ja. Delt det. Ja. Det vel det det handler om.
Ja. Ikke være, altså, holder du ting inne, så kan det fort bli et problem. Ja. Jeg har jo fått tilbake med at jeg kanskje litt for... Mange av disse her som jeg I puben sammen, da, Arve har ikke noe filter, så jeg sier jo det jeg tenker noen ganger, og det jo ikke alltid det jeg faller på god jord.
Men for deg det kanskje bra? Altså,
du vil jo glede, noen synes at det artig, men jeg har jo såret folk opp gjennom året med å... jeg kan jo... Når du akkurat spist middag, kan jeg si til en kollega til lenge, du har jo blitt feit siden sist, og det kan jeg si mens andre hører på, og det sånn sier man jo ikke.
Men hvorfor sier du det da?
Nei, fordi jeg kjenner han jeg sier det til.
Eller rekker du ikke å tenke?
Nei, altså jeg sier jo egentlig for å skape god stemning, og for å erte han litt, for jeg sier jo ikke at det en innersluttet kar som jeg vet tar vær av det. Dette jo en kar som jeg kjenner, som jeg vet kan tåle det. Og han parerer jo tilbake til meg, ikke sant, som med et eller annet. Og da blir jo folk litt satt ut rundt deg. Kan man si sånn da? Ja, selvfølgelig kan man si sånn, men da må man passe på at man ikke sårer det menneske man sier det til. Og der kjenner man bommer en sjelden gang.
Har du alltid vært sånn som snakker så åpent, liksom?
Ja, i hvert fall siden jeg var 20 år.
Men du, med søvnearve, er det sånn, har du noen sånne ting du gjør for å sove, noen triks?
Jeg har jo lest på det, og da du med å fokusere bare stillinger, begynne å vagle på stortåa og flytte tankene oppover I forskjellige kroppsdeler og tilbake igjen, og så få tankene, prøve å tenke på ingenting da, altså, for det jo ingenting.
Ja.
Og så litt med tanke på temperatur I rommet og sånne ting, men jeg har ikke kommet I mål der altså.
Nei.
Så, og det dager jeg sover veldig godt, så jeg jo veldig glad I å sovne litt på sofaen I gang imellom. Da. Og det hjelper jo ikke noe på nattesøvnen.
Nei.
Nei. Så, men det tror jeg, det, for 10 år siden så var det null problem, så jeg tror det og derfor så mener jeg at å jobbe, I hvert fall I yrket mitt, som man 65 år, som nå grensen, det kroppen trenger å bli eldre, altså. Du ikke... Man ikke en ungfole lenger.
Nei, det skjer ting altså. Mm. Men du, skal vi se, hva sa du, når det du tenker, hvor lenge til tenker du at du flyr I SAS?
Jeg skulle egentlig slutte nå til jul.
Ja.
Fordi at Boeing 737, den blir utfaset og erstattet Airbus I SAS.
Altså julen 2022, da sier vi.
Ja, ja nå for tre måneder siden, ja.
Mm.
Og da må man jo lære seg en ny flytype, da. Og det ikke noe sånn hokus pokus det, men det 3,5 måneder på kurs. Og så man litt rett I ryggen, og det litt annerledes, så tenkte jeg at det gidder jeg ikke lenger. Nå har jeg vært hele livet, jeg vet ikke hvor mange eksamen vi har tatt, ja, men vet jo du som gift, men altså, det jo hele tiden, så man jo bytte flytype, så man jo faren, og så man litt fersken og erfaren. Og så til slutt så blir man jo kaptein, da, og så man erfaren kaptein, og så skal man da I en alder av 60-62 bytte fly, og det ikke noe farlig det, altså folk klarer det jo flott, det ikke det, men da må man jo ta seg sammen. Og så må man jo lese ting to ganger I stedet for en, da, eller kanskje fire I stedet for en, for man jo ikke så smart I huet lenger, eller så rask heter det. Smart kan man være. Mm. Erfaren smart, men det går litt tregere opp I knotten når man blir eldre. Man trenger litt mer, litt mer repetisjoner for å lære seg nye ting.
Mm.
Men det jo også viktig, å ikke da bare ikke gjøre noe. Altså, det jo derfor man driver en pub og sånn, altså man må jo drive med andre ting, så man holder liksom hjernetrimmen I orden da.
Men hva betyr det da, så hvis du ikke går på den nye flytypen, hvor lenge til blir det da I SAS, tenker du?
Godt spørsmål, fordi at...
Ja, det avgjort, nei.
Nei, det ikke avgjort, fordi nei. At vi har en flymaskin som bygd om til evakuering av, det kan være flomskader, altså evakuering av mennesker. Da. Og nå I det siste året har vi holdt på å evakuere ukrainske skadesoldater og ukrainske kreftpasienter som ikke kan få behandling I eget land. Og det da staten, Norge og EU som betaler for dette. Og de har da bygd om en flymaskin, en Boeing 737, til med bårer. Så de har altså, de kan ligge på fastspent på båret bak I kabinen. Og den jeg med på å fly. Vi ti piloter som flyr den nå, og det cirka en gang I uka. I tillegg til at de da beholdt Boeing 737 for å fly litt vanlig passasjerfly. Men det det slutt med til sommeren da. Så det, da blir jeg i hvert fall med et halvt år til, eller i hvert fall til høsten. Så da det slutt.
Hva tenker du om å ikke lenger ha den rollen som flyver eller flykaptein? Eller, for det jo helt klart en roll som gir litt, litt pondus, eller hva jeg skal
si. Ja, ja.
Hva tenker du om det, at det blir?
Det var nok for 30 år siden, så var det mye mer status å være flykaptein enn det i dag. For i dag det bare en vanlig jobb. Det ser man jo både av, altså lønningene var jo de samme for 20 år siden som de i dag. De jobbet jo 30% mindre. Det var et godt liv å være av. Man dro jo, ofte var det overnatting på Las Palmas i 48 timer og sånn. Det er jo nesten slutt på det, hvis ikke du jobber i spesielle flyselskap, eller charterflyselskap på det. Så jeg tror kanskje det var verre å slutte for 30 år siden, for da gikk man kanskje fra å ha den der pondusen eller den statusen som samfunnet ga deg, og så plutselig var man bare en vanlig mann som kanskje ikke hadde vedlikeholdt vennekretsen sin, ikke hadde noen store hobbyer, og da ble det nok en tung mann da. Så det er jo veldig viktig å ikke glemme å ta vare på de rundt seg og ha et støtteapparat da.
Du, vi skal snakke mer om dine venner, for de vet jeg er viktig for deg, men først må jeg spørre litt mer om det her flyet, som du sier. Det er jo fascinerende at en 737 er bygd om for å ta imot såra soldater. Hvor ofte flyr du nå? Kaller man det for medevac-flyet?
Ja, medevac, ja, det er forkortelse. Medevac, det er jo, kan du google på internett, så er jo det operasjonen. Og Herkulesen i forsvaret driver jo også med dette her, og vi har jo masse fly som gjør det, men per dag så er det bare ett sivilt fly, i hvert fall i Norge, og jeg tror ikke Lufthansa hadde også, men de ligger litt på hæla der også. Og det som er så stilig er jo at en teknisk avdeling i SAS, utrolig dyktige folk, de har jo da bare døgn på seg fra å bygge opp en vanlig 737 til å få ut setene og inn med dette utstyret. Men det har kun vært behov for kanskje en gang i året, hvis du går langt tilbake i tid. Men nå det siste, så er det da, flyr vi en gang i uka. Tirsdager og onsdager som regel.
Hva er det du har, hva får du se på sånne turer? Hva opplever du?
Jeg får se det jeg vil se, men jeg prøver å holde meg mest mulig unna kabinen. Altså, det har jo litt med pasientvern nå. Hvis du er hardt skadet, så er det jo helt greit at det står en sykepleier eller en anestesilege og holder på med det og bærer deg, men så kommer en flykaptein, så er jo det er en utenforstående. Jeg prøver å holde meg mest mulig unna, men du ser jo ting når de da blir fraktet ombord, men de er jo dekket eller sånn, altså, men det er mye stygt, altså. Det er nesten som man er, det er litt ydmyke turer. Man blir litt sånn satt ut og litt stolt å få lov å være med på det, samtidig som du skjønner at her gjør man en bra ting, men tenk på alle som ikke får hjelp, da. Vi tar kanskje med oss 20 pasienter, og så hvem har plukket ut de 20? Det er jo en seleksjon det også. Så der har det litt med flaks og uflaks. Hvem som er på rett sted til rett tid, kanskje, og at du får greie på at du trenger hjelp.
Ja, skal vi snakke litt om flaks og valg?
Ja.
Det er jo gøy å snakke med deg om, Arve. Hva tenker du om det? Akkurat der var det jo faktisk flaks, som du sier. Eller hva skal man si, tilfeldigheter?
Ja, ja. Jeg hørte en foredrag fra en professor en gang som sa at han hadde forsket på, intervjuet alle mennesker som hadde hatt utrolig flaks. Og det var ingen som hadde da vinne penger i lotto, eller havna på en flott ferie sted, og det flaks. Det var folk som holdt på å omkomme. Ja, altså, du kjører bilen, og så er du 3 sekunder, og så velver bilen ut fra en skrent, men så traff du akkurat en sånn snøfånd som holdt igjen bilen. Utrolig flaks. Så de mente de hadde flaks. De hadde ikke uflaks fordi de havarerte bilen, men de hadde flaks fordi de overlevde. Så det går veldig på definisjon på flaks, da. Og så synes jeg Ingeborg Stenmark sa det veldig bra, han slalomkjøreren fra Sverige. Til mer jeg trener, sånn, til mer flaks har jeg.
Ja, ja, for var det ikke noen som hadde sagt det en gang, at du hadde flaks som ble flyver, eller
ja,
sånn? Det tenker du, det meste er jo valg i livet.
Ja, jeg synes det at det er nesten litt fornærmende å si at du kan jo godt si at du er flaks som har født med forutsetninger nok til å kunne da velge det man velger, som vi snakket litt om innledningsvis. Men det er jo ikke flaks at man til slutt tar det valget og prøver, og går, det er jo mye tester og alt mulig, og det er jo det er ikke flaks at man blir nummer 1 og 2 og 3 når man driver med idrett. Det er jo mental trening, ikke sant? Jeg vet at mentale trener til Bodø-Glimt, fotballaget Bodø-Glimt, tidligere jagerflyver. Han har skjedd, man har vært i krigen nå. Så han kom jo der som mental trener til fotballspilleren i Bodø-Glimt for de som valgte å bli bedre, så kunne da være med på hans opplegg. Og det jo en valg man tar. Det kan virke litt sånn flåse der, sånn, men jeg mener faktisk det at det mye handler om valg her i livet. Og glade tanker.
Ja, nå skal vi inn på glade tanker. Mm. For jeg lurer på hvordan endte du opp med å bli, som vi sier da, pub-eier, kaller det noe før nå. Ja. Pub-aksjonær.
Det var, jeg var så heldig at når jeg kom hit til Rygge, så møttes jo da en gammel guttegjeng som spilte fotball sammen her, og var interessert i skøyter, fra dannet med en liten klubb i 93. 30-årsjubileum nå på lørdag, faktisk.
Ja, hvordan møtte du de da? Hvordan...
Nei, det var gamle Rygge Kro, og så fikk jeg bare beskjed om at hvis du går bort der på lørdag ettermiddag, så treffer du noen, jeg kan ta en øl og se på sport. Og...
Så var det sånn samlingspunkt der?
Ja, og jeg var jo litt yngre enn dem da. De er jo 10-15 år eldre enn meg, mange av dem. Og der var jo møtt velkommen da, og da fikk man da hjelp. Hvis det var noen som trengte hjelp til et eller annet i hagen eller noe dugnad og sånt, så var jo da, nei, bare snakk med han eller snakk med han, så ordner nok det seg. Og mye vennetjenester og flott miljø, det etter litt tanker, og så etter hvert så ble det jo en tur da. Og så skjedde det masse på Rygge her, men det var, så stengte Rygge Kro, og så åpnet det en pub, og så stengte det en pub, og så... hadde vi liksom ikke noe samlingssted, for at dette her dreier seg veldig om lørdager. Altså at gutta går ut på lørdag for å se idrett, fotball på TV, og ta seg en øl, og gjerne da dra hjem igjen på kvelden, eller de, selvfølgelig fortsette også hvis det er noe, det kan jo hende det er noen samlinger utover kvelden også, men veldig ofte så er det de der 4 timene på lørdag. Og da var jo denne pandemien da, som etter hvert, alt ble jo nedstengt her, sånn, og da fant vi ut, nei, nå er det ingenting som drives her, og vi startet litt før det, men det var da det vi virkelig kom på at dette lokalet som vi sitter i nå, Lager i Pub, det har jo en flott historie den gangen, det er jo en annen podcast med hele Rygge Meieri og hva det har vært her av utsalget, bygningen er jo fra 1876, tror jeg, eller noe sånt.
Vi kan jo bare si det for den som ikke har vært her, at det er en koselig, sånn mursteins, hva skal man si, en bydel, nei, et område her,
ja.
Med sånne bygninger, kjempekoselig.
Og rett over gata ligger jo Meiro, Sølvi har jo laget ost der.
Ja, veldig koselig.
Ja, det har jo vært, det var også skrevet om hun i Mossavis, så veldig bra. Nei, og da fant vi til at, så har jeg sagt i alle år at, hvor vanskelig kan det være å drive en pub, og det kan vi jo drive på dugnad. Og så plutselig så var det, vår daglig leder Ole Jølberg, han mente at dette her var fullt mulig, og han sitter jo litt i styret og har litt økonomierfaring, og han er professor forresten, pensjonert sånn. Og du må jo ha noen som kan litt om sånne ting også, og så samlet seg bare han pluss mange andre, masse, vi har jo håndverkere her, ikke sant? Vi har jo en som er litt elektriker, og en som er litt rørlegger, og en som er litt snekker og sånn, som vi alle kjenner jo noen. Og så var jo alle interessert i å donere litt gaver da, med møbler, sofa, altså alt vi trengte i forbindelse med dette her. Så da spyttet vi inn noen kroner hver, ikke at det er hemmelig, men det var jo ikke alt for mye, og, for å ha startet et sted. Og så ble denne lagret pub til da, og den, så vi har ansatt det her torsdager, fredager og lørdager, og så vi andre eierne, vi jobber her gratis på de andre dagene.
Hvor viktig er venner, synes du?
Det betyr alt. Det er, altså, jeg trives veldig godt alene noen ganger, men uten gode venner, altså det betyr alt. Jeg tror det verste man kan gjøre for å ha det bra opp i hodet, det er å bare være for seg selv, og fore seg, og så søke opp negative ting på nettet for å bekrefte hvor ille verden er, og så ikke han må prate med deg. Nei, ikke bra i hele tatt. Nei. For det er jo mye, forferdelig. Hvis du bare går inn på VG, og så er jo headlines med, det er jo ikke... Ja. Det er mye dritt rundt i verden.
Ja, det har jeg tenkt mye på her. Er det noe vits å få med seg alt som dårlig som skjer overalt? Blir man bedre av det? Må man bedre av det?
Ja, så jeg vet ikke, altså, du kan jo ikke lukke øya helt heller og så late som om verden perfekt. Altså det, da blir det motsatt veien. Da blir man en kyniker, da blir man jo som du ser på den der, det Exit den heter? Gutta bare peiser på og tjener penger og gir faen i stort sett alle rundt seg. Så det, det blir jo feil det også, men en balansegang har jeg tro på. Altså man kan ikke ta inn over seg verdens problemer hele tiden. Det går jo ikke. Og så vi mennesker er jo superegoister. Vi er jo det selv nærmest.
Men du, det er jo nettopp det som vi snakket om tidligere her, liksom, for å unngå utbrenthet, da, så har jeg jo skjønt at det er det de sier, at man skal være litt egoist for å sette seg selv først. Kanskje på en litt annen måte, men likevel, så er det det tydeligvis som er løsningen for å ikke slite seg ut, da. Så kanskje man må
være litt... Ja, det er spot on det du sier der, for ja. Hvis man er... Og det å være egoistisk, det er jo et negativt
ladet ord. Ja, det låter ikke så bra, nei.
Men hvis man først sørger for at man selv har det bra, så har man muligheten til å spre litt glede og eventuelt være med på dugnader og hjelpe andre, både fysisk og mentalt. Da. Men du må jo ha det bra selv først da. Og det ser du hvis du tar fly, så sier, skulle det bli trykkabinfall, så kommer oksygenvæske ned fra taket. Da er det veldig viktig at du hjelper deg selv først. For hvis ikke du tar på den maska, så er du ikke i stand til å hjelpe barnet ditt eller naboen. Så du må være egoistisk. Dra på den maska og få puste selv, og så kan du begynne hjelpe andre. Og det kan du overføre til mange ting her i livet.
Du har hørt For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis. Musikken er laget av Shinto.